Republic.
Говорить Радіо Свобода з Празької студії вас вітає Аліна Ціханович. Былы палітвязень Мікалай Статкевіч заклікаў Александра Лукашэнку прыйсці на плошчу, каб сустрэцца са сваімі выбарцамі. У выніку шырокага грамадскага розгаласу чыноўнікі перадумалі забіраць у сям'і інвалідаў з Івацэвічаў нованароджанае дзіця. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку. Сёння ён сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добры вечар. Былы депутат Дзяржаўнай думы Расійскай Федэрацыі Міхаіл Глушчынка асуджаны на 17 гадоў калоніі строгага рэжыму па справе аб арганізацыі забойства палітыка Галіны Старавойтавай. Такі быў прысуд абвешчаны сёння ў кастрычынскім судзе Пецярбурга. У чацвер, выступаючы ў судзе з апошнім словам, Глушчынка папрасіў не адпраўляць яго ў турму, бо, паводле ягоных слоў, там яго могуць забіць. «Я прашу прабачэння ва ўсяго рускага народа за гэты ўчынак. Здзейсніць злачынства, заявіў Глушчынка, ён пагадзіўся за страху за сваё жыццё і жыццё блізкіх». Дэпутат Дзяржаўнай думы Галіна Старавойтава была забіта ў Пецярбургу 20 лістапада 98 года ў пад'ездзе дома каля сваёй кватэры. У чэрвені 2005 года гарадскі суд прысудзіў удзельнікаў забойства Юрыя Колчына і Віталія Акінішына да доўгіх тэрмінаў зняволення. Знаходзячыся ў калоніі, Колчын назваў арганізатарам забойства Міхаіла Глушчынку, які адбывае 8-гадовы тэрмін за вымагальніцтва. Глушчынка, які ў дзяржаўнай думе ўваходзіў у фракцыю Жырыноўскага, прызнаўся ў саўдзелі ў забойстве Старавойтавай. Ён таксама заявіў, што замоўцам забойства быў Уладзімір Барсукоў, Кумарын, які ўзначальваў тамбоўскую злачынную групоўку. Аўстрыйскія паліцыянты паведамілі, што ў грузавіку, знойдзеным на трасе паміж Венай і Будапештам, выяўленыя 71 цела, у тым ліку 4 дзяцей і 8 жанчын. Паліцыя таксама паведаміла, што 3 чалавекі былі арыштаваныя ва Ўгоршчыні ў сувязі з гэтай справай. Паліцыя знайшла грузавік 27 жніўня. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, што выяўленне цела ўзрушыла еўрапейскіх лідараў, якія абмяркоўваюць міграцыйны крызіс на саміце ў Вене. Кіраўнік знешнепалітычнага ведомства Еўрапейскага звязу Магеріні выказала спадзяванне, што трагедыя прымусіць дзяржавы-члены прымаць рашэнні і несці адказнасць. Міністр замежных справ Сербіі Івіцы Дачыжа заявіў, што варта ўскласці адказнасць на краіны еўразвязу, каб знайсці найлепшы спосаб справіцца з плынем бежанцаў. Сярод тысячаў уцекачоў, якія ратуюцца ад войны ў такіх краінах, як Сірыя і Лівія, імкнуцца прыкрасціся ў еўрапейскіх звяз. Як чакаецца, ў гэтым годзе Нямеччына прыме 800 тысячаў асобаў, якія шукаюць прытулку. Угорщина будуе плот з калючага дроту на мяжы з Сербіяй. Прэзідэнт Грэцыі Прокопіс Павлопулас падпісаў указ пра роспуск парламента і правядзенне датэрміновых выбараў 20 верасня. Гэта будуць пятыя выбары за апошнія 6 гадоў, на працягу якіх краіна знаходзіцца ў глыбокім фінансавым крызісе. У пятніцу раніцы да выканання сваіх абавязкаў прыступіў часовы ўрад на чале з Тану, былым старшынём Верховнага суда, першай жанчыны на пасадзе прэм'ер-міністра ў гісторыі Грэцыі. Прэзідэнт даручыў кабінету Тану арганізаваць правядзенне ўсеагульных выбараў. Паводле апошніх апытанняў грамадскай думкі, з невялікім адрывам лідыруе ультраправая партыя Сірыза, лідар якой Алексіс Ціпрас пакінуў пасаду прэм'ер-міністра 20 жніўня. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных